ካብ ወደብ ጅቡቲ ናብ ክልታት ዓፋርን ትግራይን ዘእቱ ፅርግያ ተመሪቑ ኣሎ። ብወገን ጅቡቲ ካብ ወደብ ታጃዱራ ብንኡስ ከተማ በልሆ ክልል ዓፋር ዝኣቱ ፅርግያ ብወገን ጅቡቲ ሙሉእ ብምሉእ ምዝዛሙ ኣብ ሚኒስትሪ መጓዓዝያ ኢትዮጵያ ዳይረክተር ጉዳያት ኮሚኒኬሽን ኣቶ እንዳርካቸው ፀጋ ገሊጹ። ኣለም ፍስሓ ዝርዝሩ ሪኢኹ ኣሎ።
እዚ ሓድሽ መንገዲ ዝምልከት መብርሂ ንምርካብ ፈለማን ሓላፊት ቢሮ ኮንስትራክሽን መጓዓዝያን ክልል ትግራይ ወይዘሮ ኣልማዝ ገብሪ ፃድቅ ክበየን ነይረ።
ወደብ ጅቡቲ ታጁራ በልሆ ዝበሃል ወደብ በእርግጥና ተሰርሐ ዝፀንሐ ፕሮጀክት እዩ። መወዳእታ ጥቅምቲ ከባብታት ናይ ኢትዮጵያ ሚኒስትር ትራንስፖርት ኣብ ዝተረኽባሉ ይፋዊ ምርኣ ተገይርዎ ያው ናብ ግልጋሎት ክበፅሕ ክእል እዩ ቀረባ እዋንልና ትፅኢት ንገብ።
ወይዘሮ ኣልማዝ ገብሪ ፃድቅ እዚ ሓድሽ መንገዲ ከም ዘለኒ ሓበሬታ ካብ ጅቡቲ ተላዒሉ ብንእስ ከተማ በልሆ ዓፋር ኣጉላዕ ገይሩ ናብ ትግራይ ዝኣቱ ምስ ምዃኑ ብጣዕሚ ሓፂር ይብላ።
ዲቴይል ክሳይ የብለይን ግን ብሰመራ ገይሩ ብጉላዕ ገይሩ ናብ ትግራይ ያው ናብ መቐለ ኣትሎ ማለት እዩ። ሓፂር እቲ ዝነበረ ኩላና ንፈልጦ ብወልድያ ገይሩ ዝመፅእ ክሳብ ኣዲስ ኣበባ ዘሎ ካብ ጅቡቲ ናብ 925 ኪሎ ሜትር ከባቢ እዩ። ካብኡ ናይ ባና ክውስ ከሎ ብጣዕሚ ነዊሕ ርሕቀት ክህልዎ እዩ ማለት እዩ። በዚ በቋራጭ ዘለኒ ሓበሬታ ናብ 880 ኪሎ ሜትር እዩና ብፍላይ ንዓፋርን ትግራይን ዝጠቅም ወደብ እዩ ተሰሪሑ ዘሎ። ሓደ ኣብ ሓፂር እዋን ካብ ወደብ ጅቡቲ ናብ ትግራይ ይበፅሐ ኣሎ። ስለዚ ብግዜ ኣንጻር ብጣዕሚ እዩ ቆጠባይ ማለት እዩ። እቲ ኢኮኖሚኡ ደረጃ እዩ ዝዓቢ ብቀረባ ትረኽቦ ዋጋ እውን እዩ ዝቕንስ ብብዙሕ ነገሩ እና ካልኣይ ምስቲ እዚኒ ሃገራዊ ኩነታት እውን ቀልጢፉ ናብ ኢምፕሊመንቴሽን እንተኣትዩ መማረፂ ወደብ እውን ኢና ንረክብ ዘለና። ስለዚ በቲ ብኣዲስ ኣበባ ዘይሩ ዝመፀና ክህሉ እዩ። ከም ካልኣይ ድማ በዚ በቋራፂ መፀና ኣለና። ንትግራይ ዓብዪ ኢኮኖሚያዊ ረብሓ እዩ ክህሎ። ቀልጢፉ ናብ ተግባር ንክኣቱ ግን ከም ክልል እውን ክንሰርሐሉ ዝግበአና ነገር ክንሰርሕ ኣለና። ከም ሃገር እውን ብዋናነት እቲ ዝጎሎ ኣብዚ ናይ መንገዲ ምምላእ ዘይተማልአ እንትኮይኑ ሱ ብተይል ሓበሬታ ይብልና ንሶም ማሊእካ ቀልጢፍካ ናብ ተግባር ክኣቱ ግን ንኩሉ ፃዕሪ ከድልዮ እዩ ማለት እዩ።
ተወሳኺ መብርሂ ንምርካብ ካብ ሚኒስተር መጓዓዝያ ዳይሬክተር ጉዳያት ኮሚኒኬሽን ኣይተ እንዳልካቸው ፀጋየ ረኪቦም ስዕ መብርሂቦም ኣለው።
በሁለቱም መንግስት በኩል የተወሰደ ፕሮጀክቶች ነው። ከኢትዮጵያ በኩልም ከበለሆ ወደዚሁ ከአዋሽ ወደ ሰመራ በሚሄደው መስመር ላይም የማገናኝ ስራ ኦልሞስት እሱም ተጠናቋል። ወደ
ብክልቲ መንግስታት ዝተወሰደ ፕሮጀክት እዩ። ብወገን ኢትዮጵያ ካብ በልሆ ካብ ዋና መንገዲ ኣዋሽ ናብ ሰመራ ዝወስድ ናይ ምርኻብ ስራሕ ተሰሪሑ እዩ። ኣስታ 95 ሚታዊ በፂሑ ኣሎ። ኣብ ቀረባ ክውዳእ እዩ። ብወገን ጅቡቲ ግን ተወዲኡ ተመሪቑ ኢሎም ኣይተ እንዳልካቸው ተሪፉ ዘሎ መንገዲ ኣብዚ ዓመት ከም ዝዛዘም እዮም ወሲኾም ሓቢሮም።
በዚያ ዓመት የሚጠናቀቅ ነው። ኦልሬዲ ከዛ በፊት ሊያልቅ ይችላል። 5% ብቻ ስለቀረች በዓመቱ አጋማሽ
500 ሚታዊ ስለዝተረፈት ኣብ ፍርቂ ዓመት ወይ ድማ ካብ 3-4 ኣዋርሕ ኣብ ዘሎ ግዜ ተዛዚሙ ንክልቲኦም ብምርኻብ ናብ ስራሕ ክኣትዩ ትልምና ኢሎም ኣይተ እንዳልካቸው እዚ ፕሮጀክት ዘለዎ ረብሓ እንትሕብሩ ድማ ከምዚ ይብሉ።
ለአፋርና ትግራይ በጣም ትልቅ ኢኮኖሚያዊ ፋይዳ ነው ያለው። በዛው በቀጥታ የአዲሱ ወይም ይሄ የጀመረው የታጅራ ፖርት በርካታ ጄኔራል የሆነ ካርጎዎች፣ የተለያዩ ኤክስፖርት ምርቶች የሚሄድበት እና የሚመጣበት ፖርት ስለሆነ
ንዓፋርን ትግራይን ዓብዪ ቁጠባዊ ረብሓ ኣለዎ። ዓበይቲ ፅዕነታት ነዊሕ ካብ ምኻድ ብሓፂሩ ዝጓዓዝሉ ኣብ ልዕሊ ምፍጣሩ ንሰደድን ኣታውን ምህርቲ ወፃኢ እውን ብጣዕሚ ሓጋዚ ኢሎም ንክልቲኦም ዝሃብ ንመብርሂ ኣዝየ ዘምስግን። ድምፂ ኣሜሪካ ሬድዮ ኣለም ፍስሓ ካብ መቐለ።